mafuhumu au mafahamiko ya riba ambazo zimegawanywa katika makundi makuu matatu. Kuna riba inayoitwa riba al-fadli na kuna riba inayoitwa riba al-qardi na kuna riba inayoitwa riba an-nasi'a. Hizi aina mbili ni kidogo afadhali, lakini riba moja hii imekithiri sana. Riba al-qardi ndio riba ambayo imekithiri katika jamii zetu. Riba al-qardi inaambatana na kukopeshana. Ukopeshaji umeweka amana yako kwa mtu mwingine ukataraji upate na nyongeza wakati wa kurudi. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, utaratibu waliokuwa wakiufanya ambao ndio ulipelekea kushuka hizi aya za kuharamisha riba ni afadhali kuliko leo ilivyo. Wakati ule walikuwa nakopeshana kwa huruma. Mtu ana dinari 200, anamkopesha mwenzie dinari 200, anamwambia kazitumie, kazifanyie kazi zako, ili mradi baada ya miezi miwili kutimia nirudishie pesa zangu. Hazina riba hata senti tano, inarudishwa pesa kama ilivyokopwa. Walikuwa na amali wanaamiliana hivi. Ikifikie miezi miwili waliokubaliana na yule mlipaji pesa hana au haijatimia, pale ndipo mkataba wa riba unaanza. Kwa kuwa nimekuvumilia miezi miwili, unirudishie kama ilivyo, na hujafanya hivyo. Sasa kwa kuwa sasa hivi unasema hujapata, sijui kuna nini huko, unajua wewe mwenyewe, basi utakaporudisha uweke nyongeza, mimi nitakuzidishia muda. Riba inaanzia pale. Lakini lau kama angerejesha kiasi kile ndani ya muda ule waliokubaliana mwanzo, wala hakuna riba. Walikuwa naenda hivyo. Ndio aya ikashuka. Miongoni mwa aya zilizotamka vipengele hivi, moja katika surati Al-Imran, pale aliposema Allah, ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba, akasema adhafan mudhafa. Adhaafa mudhaafa maanake ni kwa kuzidisha tu, mnazidisha tu. Kwa kuwa ilikuwa kadha, basi leo utazidisha hivi, ilikuwa kadha utazidisha hivi. Hiyo ikakemea hilo. Kipande kingine cha kae cha aya kikasema wadharu ma baqiya minar riba, kile kilichobaki baada ya kuwa amana yenu imetimia, kile acheni. Kipande kingine cha aya ikasema wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara, ikiwa yule uliyemkopesha ana wakati mgumu kulipa, hakuweza kwa wakati, basi msubirie mpaka atakapopata wepesi, kwa maana usimbandikie riba. Hii aya ikawa imeharamisha haya yote haya au mfumo huu kwa ujumla. Lakini Allah akaonya, faman ja'ahu maw'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah, yule ambaye mawaidha haya, mafundisho haya ya Mola wake yamemfikia, akakoma akaacha, basi falahu ma salafa, yaliyopita Allah atamsamehe, wa amruhu ila Allah, na shauri lake atiwe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man na'ada, atakayerudia tena. Pamoja na haya yote Allah akasema faulaika ashabun nar, hao ndio watu wa motoni, hao ndio watu wa motoni ambao washaelewa, wamefafanuliwa, wakaelewa kila kitu, lakini wakarudi tena kwenye mikataba hii, hao ndio watu wa motoni, humfiha khalidun, na watakaa milele. Allah akawageukia waumini akasema ya ayyuhalladhina amanu taqullah, enyi mlioamini. Sasa hii enyi mlioamini muogopeni Allah. Wadharu ma baqiya minar riba, na acheni zile ziada, zile ziada za riba acheni msichukue. In kuntum mu'minina, ikiwa kweli nyinyi mmemwamini Mola wenu, riba acheni. Fa illam tafalu, na kama hamkuacha mkataka mchukue, fa adhanu biharbin min Allahi wa rasuli, basi itangazeni rasmi vita baina yenu na Allah na mtume wake. Kaeni upande wa kupigana vita sasa nyinyi na Mola wenu, na mtume yuko upande wa Allah. Angalia maneno yalivyokuwa mazito kwa upande wake. Hii ni riba hii ambayo inatembea zaidi katika karne na ambazo tutakuja kuzitaja vile vile kwa uchache. Kwa riba ina uhatari mkubwa, tuelewe hivi. Yaani asije kusema mtu mimi kwa sielewi, nasikia tu riba. Huu ni upande wa riba al-qard iliyoanza nao. Umeweka amana hii, basi chukua amana yako. Ndio Allah akasema la tadhlimuna wala tudhlamun. Kama umechukua ulichoweka, itakuwa wewe hujadhulumiwa kwa sababu chako umechukua, wala mtakuwa nyinyi hamumdhulumu mtu kwa sababu ulichoweka ndicho ulichochukua, ulichokopesha ndicho ulichorushiwa, itakuwa hujadhulumiwa na hujadhulumu. Hali iko hivi. Na kuna hadithi hii ya Bilal, ameielezea Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Anasema Abu Sa'id, jaa Bilalun ila an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam bitamrin barniyin. Alikuja Bilal na tende nzuri katika tende za Madina mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume kaziangalia na zilivyo nzuri zile tende. Mtume akashangaa akamuuliza Bilali, ewe Bilali, min aina hadha, umepata wapi tende hizi? Bilali akamjibu Mtume akamwambia, kana indana tamrun radiun, sisi tulikuwa na tende hizi za kawaida ambazo si nzuri nzuri. Fabi'tu minhu swa'aini biswa'in liyat'ama an-nabiyyu, mimi nikachukua pishi mbili za tende nikabadilisha kwa pishi moja ya tende hizi hapa. Zile za kawaida zile nikatoa pishi mbili, na mwenye tende hizi zilizo nzuri hizi akanipa pishi moja. Haya yote liyat'ama an-nabiyyu, nilizipenda nikasema lazima mtume wangu ale tende kama hizi. La ilaha illa Allah. Pamoja na kwamba Bilali ametengeneza mahaba kwa mtume, anaonyesha namna ya kumheshimu na kumjali na kumpenda mtume wa Allah, lakini kwa kuwa njia aliyotumia si sahihi, mtume alimkasirikia Bilali akamwambia, ainur riba, ainur riba la tafal. Bilali, hiyo ndiyo riba yenyewe, riba yenyewe ndio hiyo Bilali, usifanye hivyo. Idha aradta an tashtariya fabi'i tamra bi bay'in akhar thumma ashtari bihi, ukitaka kununua tende umezipenda, ziuze zile zako zisizokuwa nzuri sana, tafuta mtu umuuzie, thamani utakayopata nenda kanunue hizo ulizoziona nzuri, lakini msibadilishane tende kwa tende, nyingine zikawa nyingi, nyingine ni kidogo. Hiyo ni riba. Katika hili mazao kwa ujumla, mtu ana mchele wa Mbeya twasema unanukia, mwingine ana mchele wa Morogoro twasema wa kawaida. Ukisema huu wa Mbeya utachukua kilo 50, wa Morogoro unipe kilo 70. Ndio haya Bilali, ainur riba, ainur riba. Hiyo ndio riba. Muda wa kuwa hivi vitu vipo katika jina moja, vyote vinaitwa ni mchele, basi hakuna ambao unatakiwa uzidishwe, mwingine ukapunguzwa. Ikiuzwa kwa mfumo huo, biashara yenu hiyo ni riba tayari. Hii inaitwa riba al-fadli, katika aina tatu zilizotajwa kule mwanzo, riba ya kuzidishiana. Aina ya tatu ambayo ndio ya mwisho katika aina hizi tatu za riba, wanaita riba nasia, riba ya kucheleweshiana. Katika hadithi ya Abu Sa'id nyingine, zote zipo katika Sahih Bukhari, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mithlan bimithlin, wala tushifu ba'daha ala ba'din, msiuziane dhahabu ila ilingane sawa kwa sawa. Mfano, mtu ana mkufu wa dhahabu, gramu zake ni gramu 10 mfano, na mwingine ana hereni za dhahabu, anataka wa hereni auziane na wa mkufu wabadilishane, ni lazima uzito uwiane. Kama ni gramu 10 huku na huku, wala tushifu ba'daha ala ba'din, na wala aina nyingine msiboreshe ni kuliko nyingine, mkasema hii ina thamani kubwa kuliko hii. Hata kama wewe una iliyotengenezwa tayari na mwingine anatoka nayo kwenye machimbo, basi dhahabu kama ni dhahabu, hakuna ya kusema hii izidi hii ipungue. Vinginevyo kauze dhahabu yako upate pesa, ukanunue dhahabu katika mfumo wa kuzungusha. Hii ameanza na huko. Mbili, akataja vile vile kwa upande wa fedha, yani madini fedha au vile vilivyotengenezwa kutokana na madini ya fedha, kazungumza kama hii iliyotangulia. Tatu, akaitaja riba na sia ambayo nimeigusia. Riba na sia akasema wala tabi'u minha ghaiban binajizin, na wala msiuziane katika hizo. Iwe dhahabu sasa hapa inaingia katika majumua yote, dhahabu kwa dhahabu, fedha kwa fedha, vyakula kwa vyakula. Msiuziane kile ambacho kipo mkononi kwa kile ambacho hakipo pale. Hapa panaingia riba an-nasi'a, ya kucheleweshewa. Riba hii inaingia katika maeneo yafuatayo. Mtu ana karanga, mwingine ana mchele. Hadithi inasema fa in ikhtalafatil ajnasu fabi'u kaifa shi'tum. Ikiwa ni aina mbili tofauti, karanga kwa mpunga, mahindi kwa sijui ulezi mfano, Mtume anasema kama ni aina mbili tofauti, fabi'u kaifa shi'tum, uzianeni mtakavyokubaliana wenyewe. Kama kilo 20 za karanga kwa kilo 10 za mchele, ahlan wa sahlan, hakuna tatizo. Lakini in kana yadan biyadin, itakapokuwa ni mkono kwa mkono, ili kuiepuka riba ya kucheleweshiana. Yani asitoe mmoja wenu karanga kilo 20 hizi hapa, wewe ukamwambia mchele utakuja kuupitia baadaye au kesho. Riba inaitwa riba ya nasi, au umemcheleweshea kitu chake baada ya kuwa yeye amekupa kinachofanana chako katika kuliwa, lakini chako huja umeshatoa na yeye hajakukabidhi. Hii inaingia riba ya kucheleweshiana. Mlango huu unasameheka au haumo, hauhusiki kisheria, ikiwa ni vitu ambavyo baina ya matuumi na vitu visivyokuwa matuumi. Mfano, pesa kwa vyakula, dhahabu kwa vyakula. Mfano, hii haina tatizo. Ina maana kuna uwezekano pesa ikatoka leo ukasubiri chakula hata mwakani. Hii haina tatizo. Muda wa kuwa huku ni pesa ulizotoa, unasubiri chakula. Hii haina tatizo. Lakini ikiwa ni pesa kwa pesa, inaingia riba. Muda wa kuwa yake ashatoa tayari, wewe hujampa. Mfano, wanaouza biuro, mambo ya biuro kwa mfano, waliokuwa na nini hivi. Mtu anakuja na cash dola hizi hapa 100,000. Anafika pale anamwambia, "Ah, cash sasa hivi sina shilingi za Tanzania." Kwa hiyo ziache, pitia kama saa 10:10 kuna jamaa ameenda benki mara moja kuzichukua. Hapo unaingia mlango wa riba. Kama hazipo mwambie njoo saa 10 na hela yako, atoe umpe. Lakini sio kwamba ziache au naacha nitakuja kuzipitia baadaye. Hakuna dhamana hiyo katika sheria. Hairuhusiwi. Muda wa kuwa vyote vinaitwa kwa jina moja linalofanana. Kinachoruhusiwa mchele ni huu, pesa kesho. Haya, haina tatizo. Huku ni kukopeshana kunakoruhusiwa. Au pesa ni hizi, mchele utanipa mwakani, ahlan wa sahlan, hakuna tatizo. Lakini mchele ni huu, karanga kesho, haramu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.